Da ekitinol chapande jetati e jui. Isa umitake. Matta no gase jui. Luka no gase nai. Yohana bo no gase. Assalamu alaikum wan sobirabe heditobe. Min kofni wan beinde Allah jaumu salama gitdo komo e fama e do do lawol gonga kungolo mabbiti. O heba salama gonduka be mako ha fore. Min cerake gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kalawol gonga ko. Der siriya men bawo ha en darino banno Isa al-Masih rufiriji jammum do leggal gal be bilimo be sufuje. Gam ronda go hakkeji yimbe duniya e gam mabbitirgo dammugal salama gam hakke en. Den en dari ko dum e fu salake kalkal bana annabo en Allah andiniri dum. Be nganci al-Masih be piimo den be ngafimo. Nonnon bo bana mbalu lamgu lay hama no battudi bi Ibrahima Isa dimdino cenido mayi gam meden. Gam maju wadi sayire nde yonki mako badake rufugo Isa woyni wi dum fu dum timmidi. Mayde al-Masih do leggal lati habaruwol tilimgol masin caka bindi cenidi fu gam ko woni non kam. Dum sabida mayde nde hokki en yafuye ha yeso Allah cenido. Bila sottin gomonder adilare mako. Amma to ni mayde al-Masih latake habaru tilimdo masin den kam. Kubar mo pistete no hande lati burdando wodugo fahin. Gam en kedititto bannoye Allah cenido ummitiniri Isa caka maybe. Bana kon janguden bawo mayde Isa do leggal soje jo hosi labbo den yuwi wuttudu mako. Balmol ngol jani gurtaki yiyam e ndiyam ko holliti o mayi jinni. En dari banoye diskuto goddo bietero Nikodemu o cibandu Isa nga wadugo janayiza mako. Den bo o wallini mo nder haurire hesre nde o wasino do tapare ban burna Yahudu en fu. Taskitirto kaurije mumen. Bawo nde be ballini mo. Be koci hayre ma pindire. Be mabbiri haurire. Den be chankiti. Kodume fu yaldiri banno annabo en Allah chenido andiniridu. Nonnon kadi. Der linjila. Windama. Jango majum. Wato nyande si utorde. Maube limanen e farisa en jaya pilatu. Be mbi imo. Barkama. Min chiftori de peo o mayayno tawon, o wii, bawo nyalde tati mi ummitito diga maide. Ndika umrabe aina yenande mako nyalde tati, ngam tapukara en mako ngara, kosa bandu mako ndenbe mbia imbe, o ummitake diga maide. Feore majum bawo rende buran arandere. Pilatu wiwe, nda sojen, njehe, ainugo yenande banano, mbawo donfu, menjehi, be takki mabbirde yenande. Be mbadi lamba ngomna do takkande. Nden be darni soje en aynobe ton. Yo, bawo nyande siwtorde, wato nyande alad subaha. Maryama mo Magdala e Maryama goddo ngari larugo yenande. Law dimbande lesdi maunde wadi, malaika e jaumirawo wari diga asama. Talli hayrende be mabbiri yenande go, o jodi do mare. Oro yayna bana ma'ere limche mako bo daneje bana mali malloje. De aino be ngi'imo be kultori masin be ndiwtori be lati bana maywe. Yake nderewbe njoti ha haurire be tawe hayre mabitama diga yenande. Be nasti amma be tawai bandu jaumirawo. Ndebe don chakli do dumko lati nda worbe dido mbanganibe be do porni limche delkande. Rewbe go kultori kipi gese murum. Amma worbe man bi ibe. Gamdume tefoton geto chaka maybe. O wala hado. O ummitake. Chiftore ko o wino on ha Galili. O wii seibi netdo hokke. Ha jude marbe hakke. O bile hale galgafangal. O ummito nyala de tatabre. Den be chiftori bolle Yesu. Ndebe achi yenande. Bendili yechu godum pokara yen sapoe go. E imbe wotbe fu kuje de. Wibe kuje man. Hane la bengoni Maryama mu Magdala e Yohanna. E Maryama dada Yakuba. Ndene rewbe wotbe wondube be mabbe. Pokara yen dari hala rewbe dum hala mere. Benu inaybe. ha warugo wakkati man fumbe pa mayeno ko deftere wi'ata, ngam nde wi'i Yeso ummiti to diga mayde. Amma Pierre ummi doggi yeyi ha yenande, o yurni o yi'ay ko ɗume sey limce ha lesdi. Nden o hoti o haydini ko laati yo nyande man nden pukara'en ɗiɗo ɗon jaha wuro wi'etengo Emmaüs, ngo daayi bakin kilometa 11 be wuro Salima. Ɓe ɗon gewta ko laati dow Yeeso. Diga ɓe timminay wolwugo ka, nda Yeeso badditi ɓe ɗon yaada be maɓɓe. Ɓe ngi'i mo, amma woodi ko haɗi ɓe annditugo mo. Yeeso wi'i ɓe, ɗume gewtoton nder yaadu mon? Nden ɓe ndari ɓe suni ɓe. Gooto maɓɓe bi'eteeɗo Kiliyopas jaabi mo, an a koɗo ha wuro Salima na? A annda ko laati balle ɗe na? O ƴamata ɓe, ɗume laati? Ɓe njaabi mo, ko laati dow Yeeso Nazaratu, annabojo mawɗo baawɗo nder kuuɗe e bolle Yeeso Allah e Yeeso ummaatoore fuu. No mawɓe liman'en amin e mawɓe yimɓe amin jambori mo. Ɓe kiitimo kiita maayde, ɓe ɓilimo dow leggal gaafaangal. Min tammino o laatoto no kisnowo Israa'iila, amma be maajum fuu hannde nyalaade tataɓre ko kuuje ɗe laatori dow maako. Fahin rewɓe haa amin cakli min, ngam hannde subaha ɓe njeyaa yenaande ɓe taway ɓanndu maako. Rewɓe man ngarti mbi'i min malaayika'en mbanngani ɓe, mbi'i o geeto, woɗɓe haa amin njeyi haa yenaande tawi koo ɗume fuu bana ko rewɓe mbi'i non. Amma kanko ɓe ngi'ay mo. Nden Yeeso wi'i ɓe, hey worɓe sooya faamu'en, neeɓa ɓernde en haa nuɗɗingo ko annabo'en mbi'i fuu. Naa sey Almasiihu torro be kuuje ɗe fuu hidde ko o nasta teddungal maako na? O faamtini ɓe ko defte mbolwi dow maako fuu, diga defte Muusa haa defte annabo'en woɗɓe fuu. Nde ɓe ɓadi wuro ngo ɓe njaata, o waɗi bana o saaloto, amma ɓe ɓillimo be wi'ugo, jooɗa be amin ngam hiiri jemma ɓadake. O nasti ngam o weera be maɓɓe. Nde o jooɗi be maɓɓe haa o nyaama, o ho'i tamseere, o yetti Allah, o sendi nde, o hokki ɓe. Nden gite maɓɓe maɓɓiti, ɓe annditi mo. Amma o majjiri gite maɓɓe, ɓe mbi'i caka maɓɓe, ɓerɗe meɗen ngulay nder meɗen. Nde o wolwani en haa laawol, o faamtini en haala defte goona. Wakkati man nden ɓe ummi, ɓe lorti haa wuro Salima, ɓe tawti pukara'en 11 e wonduɓe be muɗum'en ɗon mofti. Ɓe ɗon mbi'a, fakat jawmiraawo ummitake, o wangani Simon bo. Kamɓe bo ɓe gecci ɓe ko tawi ɓe haa laawol, no ɓe annditiri Yeeso wakkati o sendi tamseere bo. Yo, yaake nde ɓe ɗon mbolwa haala man, kanko hoore maako o wangani ɓe. O wi'i ɓe, jam laatano on. Ɓerɗe maɓɓe tayi, ɓe kultori, ɓe tammi ɓe ngi'i Ruuhu. Amma o wi'i ɓe, ngam ɗume kultorɗon? Ngam ɗume numol banagol laati nder ɓerɗe mon on fuu? Ndaare juuɗe am e kosɗe am, ɗum min on memeeɗam. Ndaare, ngam Ruuhu walaa kusel malla iye bana ko on ngi'i mi mari. Nde o ɗon wi'a ɗum, o holli ɓe juuɗe maako e kosɗe maako. Ɓe ceyi masin, ɓe kaayɗini masin haa ɓe mbaaway nuɗɗingo tawon. Nde ɓe ɗo cakli tawon o wi'i ɓe, on ngoodi nyaamdu haa ɗo na? Ɓe ngaddani mo liingu nyancaangu, o hoo'i haa maajum, o nyaami Yeeso maɓɓe. Nden o wi'i, ɗum mbiinoomi on nde mi ɗonno be mooɗon tawon? Sey ko winda dow am nder Tawreeta Muusa e defte annabo'en e Jabuura fuu goonga. Nden o maɓɓiti faamu maɓɓe ngam ɓe paama defte. O wi'i ɓe, bana nii ɗum winda, sey Almasiihu torro o ummito diga maayde nyalaade tataɓre, sey tuubu e yaafu e hakke waaje haa ummaatooje fuu be innde maako. Ɗum fuɗɗa haa wuro Salima. Onon ngoni seedooɓe kuuje ɗe. Yo, nde Yeeso wari haa pukara'en, gooto nder maɓɓe, Tomas bi'eteeɗo Ciwto, wonday be maɓɓe. Ɓe mbi'i mo, min ngi'i jawmiraawo. Amma Tomas jaabi ɓe, to mi yi ai batatte sufuje der juude mako, to mi memaide be hondu am, to mi nasinai jungo am der hudure wuttudu mako bo, mi nuɗɗinta sam. Asawere wore bawo don pukara en don mofti der suudu fahin, to mas don wondi be mabbe. Dammugal don hubli, amma Yeso wari dari chaka mabbe wi, jam latano on, nden o wi Tomas, waddu hondu ma haddo, lar juude am, waddu jungo ma, nastingo nder wuttudu am, accu waabaago nuɗɗin. Tomas jaabi mo, jawmirawo am, Allah am. Yeso wi'imo, jonta nde a yiyama nuɗɗinina, barka latanto be ngiyayam, amma nuɗɗiniyam. Yo, Yeso huwi kaye fiji goɗɗi duɗɗi Yeso pukara en muɗum, ɗi mbindaka nder deftere nde, amma ko winda nder maaredu windama ngam on nuɗɗina Yeso Almasihu biɗɗo Allah, ngam ha on keɓra ngendam be nuɗɗinki majum. Amina. Tari a camɗini ka janguɗen hande, Almasihu ummitake caka maybe, waade waway margo bawre dow maako, yande tataɓre Isa sendiri be kasa mum, kalkal bana malu mallumiyel wurtorto nder suudu mum. Sey kasa tan lutti haa bandu Isa wallinano. Jawmirawo Isa ummitake be teddungal mangal bana non bo kala ɓen nuɗɗinɓe mo ummitorto nyandego. Ngam majum bindi ɗon mbiya, amma fakat Almasihu ummiti diga mayde, ngam majum mayɓe fu ummititto. Bana no mayde nastiri duniyaru ngam dalila neɗɗo, bana non ummitineki mayɓe bo wardan be neɗɗo goto. Yimɓe fu mayan ngam dalila kawtal muɗum'en be Adamu. Ɓe fu ɓe ummititto bo ngam dalila kawtal maɓɓe be Almasihu. Ummitaki Isa holli kanko woni mo annabaku dari dow mum. Ummitaki Isa holli kanko woni mo annabaku dari dow mum ban kisnowo mo yimɓe ndenata. On ɗo ciftora ko Isa wino taa berɗe moɗon caklo. Yeso wi'imo, min woni ummitinowo geeɗitinowo mayɓe, komoye nuɗɗiniyam yeeɗan ko to o maayi bo. Isa inake hokkugo ngendam duumiɗam haa ɓen nuɗɗinɓe mo fuu, amma to kanko be hoore maako o jaalakino mayde, noy o wawranno hisnugo woɗɓe diga bawɗe mayde hakke e yiite jahannama. To haa tindinen ɗum, en koccu misaalu ɓingel pijangel be ƴuuge ndiyam haa sera maayo. Ɗon e ɗon ndiyam goo loroyake be sembe, nden wiftake ɓingel sakkini haa caka maayo. O haɓdi haa o tampi, o waaway lorago haa fumonde. Fakat o tammi maayugo, sonaa to goɗɗo joltimo. Nden woodi goɗɗo feere haa fumongo laari ɓingel ngel ɗon wooka, taa hultor, mi hisnete, gorko goo wi'ata ɓingel. Nden o yini haa o yotti ɓingel, amma ayya maayo man saati masin ngam maako. Kanko be ɓingel ngel fuu ngo halkiɓe. Gorko o yiɗi joltugo ɓingel, amma o maray bawɗe majum. Ilaagol maayo ngo saati jamum ngam maako. Bana non bo en ɗon nana woɗɓe ɗon koccitira koye muɗum'en ban hisnoɓe, nden ɗon mbiya yimɓe, tokkeyam, kooleyam, nden on nastan aljanna. Amma wolwanɓe ɗum mbawata hiɓɓingo yinaare maɓɓe, ko hoore maɓɓe ɓe mbawata hisnugo, ngam ɓe ngala bawɗe jaalago hakke e mayde ban yimɓe luttuɓe. Bawɗe mayde ɓuriɓe, to ni ɓe maayi ɓe tammi uweego, nden balli maɓɓe nyawman nder hawrire. Amma na bana ni ɗum wayi be Isa Almasihu. O maayi ban layhawa ittanga hakke, o uwama, nden nyande tataɓre o wurti diga yenande. Ko ɗum jooɗi wala annabojo meeɗi maayugo uwa nden wurti diga yenande mum. Amma ɗum kanjum Isa Almasihu huwi. O jaalake mayde e hawrire, o jaali hakke shaydan e jahannama e. E hunde ɓurdande fahin woni ko moye nuɗɗinɗo habaru belɗo mo mayde ummitineki Isa Almasihu yaldiran nder teddungal maako haa foroy. Ɗum kanjum o sembidini ɓaawo ummitaaki maako caka mayɓe be wi'ugo, taahul, min woni fuɗɗam, min woni timmoode bo, min woni geeto, mi maayino, amma ndami geto ha foroi mi wodi bawre dow maide e dow jonde maibe bo. Allah ummitini Isa ngam ha pamon be labdum o subama ngam o lato kisnowo e kitowo duniyaru. Kanjum woni ko bindi andinta hama ko tan keɓeten kisdam ngam wala goddo feere ha duniyaru sam mo Allah hokki bawre ha en keɓa hisrugo be muɗum. Ngam o waɗi nyande nde o hiitoto duniyaru fuu be goonga be goɗɗo mo o suɓi, o gonɗiniri ɗum be ummitingo mo diga mayde. To a seedake be hunduko ma, yeeso woni jawmirawo, ta nuɗɗini be ɓernde ma, Allah ummitinimo diga mayde, nden kam a hisan. Amina. Min getti on be heɗitaago min. To Allah muyi nder ekkitinol men garangol, en tokkitinan jangde men nder linjila, nden en daran bannoyi jawmirawo Isa yengtiri ha asama. Ɓawo wangango fukarɓe maako o bakin balɗe chappanɗe nayi e ɓe sembiɗingo ɓe fakat ɗum kanko ummiti. To on godi jamɗe dow ko ekkitiɗen hande, on mbawan windugo alawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Ha fahin miɗon lornita ɗum lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon. Allah famtinon kala ko nandon hande fuu nden numte ɓe de'irre wolde bindi ceniɗi nde. Jawmirawo men Yeeso Almasihu maayi ngam dalila aybeji men, e Allah ummitinimo bo ngam ha en keɓa yerduye maako.